Radio Kapi.
Kabisika nyosa beme baka masamu na kulanda diaka bansa kuna vitu na ndinga kikungu betumetu bambula mpa ya mafunda zola makumi zola na sambadu mpe konso musiera Afrika kile diaka na ntuala kinzunzulu pe na kufina yawa kile kabeta vwanda nteta na kizunga ya Ituri ya kisamu na kutubula bumbunzi ya mebwela mabimpumula ba ADEV na teritora mambasa ya vwana pe na Irumu kaka na bansa kuna vitu yae beta pesa mpen sangu ya kununa ya bako yakina kuzingisa kabatu na nzadi ya kalilu na kizunga loma mingi sana kukwena ndama bako wakalonji na kizunga ya Kasai Oriental kupina kizunga mbandimba mingi na teritori na yao ya kailo betatubila kabwa manzanza vwa na pebisa dola banzo nkanda ya mepesama na kitosa banzo nkanda nkama musa mvimba ya kekabwa ntuma nkangu abisi ya bisika nyusa beke na kulanda beto beka tulatafi dhivi makutu sama kuzawa nchia betatuba nanda na ya mbote diaka na bisika nyoso ya beke na kulanda diaka bantangu na benu yai na ndinga kikungu na radio na bena ngemba Radio Kapi na nima mwa bantangu kufunda ya betu vondaka na yao betu za bisaka yao na kizunga ya Ituri bumfonza bimpumula ba ADEF mebwela madiaka ya melunga bubi yai kiteswa sabala musa mvimba mingi na ntambu wa buwala baju maju ya kena teritora mambasa mpe na bantarome kumina beto akileka kiteso batu makumi zole wapi kena kumonana mpe makesa mtoto na beto akongo Kinshasa mebaka lufwa diaka kiteso ya batu kumi melu ala bamputa mpe na kutina ya bisala makesa kena kusala na ntambu ya teritori yina mambasa bimvuka nkaka diaka ba-ADEF bamekwe na kubongisa bisala na bau na ntambu ya mongo ya oyo mpe na mungamba ya kena teritori ya Irumu ya kileka na mutina bele na kumona yao kutita meku madiaka mingi na ndamba batu ya kena kulutaka na banzila ya kena ndambu na ya kizunga ya Ituri kasi na kizunga Tanganyika mwangemba mevutuka na manono na nima nganzi ya binati batu kutuka ba munisaka vwanaka na Lumingu mingi na nima ya lufu wankuni na baru mosi ya dikesa mosi FARDC bulaka masasi na ntango ba vwanaka kena kuswana kiadi na kutuba mfuma teritori manono bima mingi ya hunde mebeba. Na kizunga lo mami, kuna ya kilebak, ya kina kuzingisa kabatu na nzadi ya kalilu, na mwantoto abaku wa mulumba, ya kile kasama kukwena ntambu ya baku wa kalonji, na kizunga Kasai Oriental ya mebeba mingi, ya kina mutindu yai, ya nkangu wa kina kuzingaka na buku la nzadi yina, ya fwana pibi zeti, baki na kutita bisumbula ya lena kusalama kana tia kile kana ntolu nyoso ba mebongisa ya uwe ntangu ya estek ndala fina na ngeni na naplu rouge mambu
masuwa hii na kezi ndisa kamaze kelelu kela kutatamana kubeba kata kitini ya ndani ya masuwa yango kele ya kufuluka na maza hii na kezi kutaka na suku ya masuwa mpeke na kupesa kakalakani na kutambula ya masuwa ya kele jambu hii na kena kutula luzingu ya minzieti na ntola ya nifonze ya misumbula ya maza bilumbu nyoso minzieti mepesa kimbangi yeti masuwa mekulula sangu ya kele ya kutubuka na ndimba kanabao mekatula tumagiru ya nene ya kefu wanda kifonza ya nene na ntwala ya jambu yae binati bitukutuku minzieti penkambu ya ndambu yae kele kulomba na luyangu ya kunatila bao misaduri ya antrese ya masuwa yae na nswalu nyoso na kufingilaka ntumbulu ya kiambu beno zamba yeti masuwa yae batu naka yao na inabel yao tulaka yao na kisalu samu yeti basifiri nyoso zole maji ya tisa yao
Beto balula meso fioti na ndamu wa Kasai Central mingabwana yao ya kimfumu mbanza kananga wapi nsangu kele mingi yae ya luyantuka dinaka kupanza banzo nyoso ya metunga maka bisaka saka ya kileka nkatu kulanda bantiku kwa mbula matadi nsangu wankuni na beto Andre Katendenga lomulumbe na nge diaka na napulurish mambu
na kiteso ya station mobile na ntwala ya komisari ya polisi ya mbanza bisadi ya meriku makavana katuka bilukula ya tamu ya suka bao fuataka bilele ya tente ya malala hina baso nikaka brigade ya bankengibi ya meri ya kananga bao fuataka na bambele ba marto na maboko pebi mayakaka ina lenda kasadisa bao na kutolokisa baijo ya kinkita na kifulu ina na kulandilaka mfumu ya kalake malandi mbuta dominiki tia ina kia kena kukingila mutindo kena kutambula bisalu yango bamfumu ya bainzo ya kingida hii na baza baka jambu ya imbotembote na manima ya bachikumusu wa sabala meka kwa kuluta operasyo ya hii kitini ya kaka ya kimfuka kena wendaka mambote ya nkangu mese pila na yao bende kapena ya kimfuka lucha mese ya misa meri ya kutatamana mtuadisi ya mbaza kena kundinisa yeti operasyo ya hii kela ndakana na mbaza ya mvimba
beto kwede ntangu ya hii na kizonga manima sabla kuzabisa tintu mankangu amisi Patrick Lupia ya pona maka na kailo kena kulomba na mbula matadi na kubongisa banzila ya kekuna na ntoto na ndimu pepe ya kieleka yani basisaka vwana kana ndima kujeta na babola mingi ya kena tikitwari yina nyoso kena kukota na dinaka kena kupesa maka na bantu mankangu samna kuvutoka diaka na bisika bapona kabau kasi samna kutuba mingi ve benolanda yan dimusi ntu mankangu amisi Patrick Lupia na kinzonzolo ya nkuli na beto Florence Kizalunga.
Vous savez les problèmes des effets.
Beno mosi kena kuzaba, diambu ya kubeba ya bansila, kena kupesa beto mpasi mingi na teritwari ya Kailo. Ya keleka, mfumo wa kizunga tilu ya Lunandi, kena kusala ngolo samu na kubongisa bansila ya nkaka, kansi mpasi kele kaka mingi. Kele na mutindu yai, ya beto kelomba na luyalu yanti, na kupesa kizunga maboko, samu na kubongisa bansila ya mfunu, na kutala ti luzingu ya nkangu awa, kele samu na bansila. Mpasi kele, kana matoma lenda ve kutambu, Mbula, samu na kunata bima ke katuka na malanga ya bantu ya bwala. Ya ukele mpasi mingi. Mpasi ya mono mosi monaka na kutambula na nsila katuka mbanza kindu tina kumona lukando nanda ya ba kilometro makumi sambanu wapi mono lotisaka batangu sambanu mpe mono zolaka kufwa.
Kubwela mabisadi ya bisola mbula matadi mpe mpasi ya kuzwa bankisi mingi na bisika bimbuka bimpumbulu kena kufondaka ya kila kile kana mutina bele na kumona yao na kati ya bamangu wa kena kupesa banku wa banzu wa kena kutekaka bankisi mpasi mingi na mbanza ya vwana pe na territoire ya Beni ya kena kivu wa Zulu nchangu wa kile kameza banda mingi na nima lukuta kona nena vukisaka bantolisi ya bimbuka banku wa bafakmasi ya tadilaka mutindu ya bisala basa laka na mvula meka tona kuluta mbuta mbusa nchanzu deoda kile ntolisi ya kimvuka yina benolanda ndina kinzonzolo ya make marufimbu.
Bilumbu yai, banzo wa bisalo mbula matadi mekuma mingi. Ngeta mona, mutindo wa bakena kuzieta na ndambu ya banzo ya kuteka bankisi. Diambu ya kepesa mpensoni na bantu ya kena kuteka bankisi. Diaka, beto kena kumona ti, banzo ya kaka ya bisalo ya mbula matadi, kena kusadisa beto ve, na tango ya beto kebongisaka ba mambo na beto. Bake vila ti, beto kele la ntsungi ya luyalu ya mwa bantangu, wapi bisalo kena kutambula mbote ve na nzila yai. Kedi, bakena kulanda kaka na kulombila beto bita di ambula matadi na kulanda bantiku. Yolenda ve kusalama mutindu yai awa na beto na ndambu ya esete anti. Na tangu ya mvita bantu nyo sotinaka. Mpe na kuvutuka na bau, banku wa bafarmasi, mpe kena kusosa kuvutula bisalu na bau. Kansi, mpasi kele na ndambu ya bitadi ya banzo wa bisalu ya ambula matadi kena kulombila beto.
Beto vutoka diaka fioti na kizunga manyema wapi mio la banzo nkana mingi ya kena tigitora kailome kangamaka kasi ya kili kitiso nkama musu ya nkaka diaka ya banzo nkana meka tona kuzwa kabu ya manzanza vwana pibisa dulu ya balongi kabu ya ntumu wankango amisi Patrick Lupia meka tona kupesa sabu na kupesa maboko na mambo malongi na ndambuna na kutala kileka bampasa mutina mutindu ya ndambuna kena yeo. Beto manisa bantangu na beto na ndinga kikungo na kuzabisa timuwa na nti na beto na zina Christian Lonsa ya kena kuzingaka na nti ya Shied mpe ya kele ngakama yele ya kena kusonikaba buku wafona pe mikanda mingi ya mfunu ya melomba na bana nyosu wa ntoto na beto wa kungo kinchasa na kupesa na maboko sabu na kubongisa mpe na kutumisa nti na beto nyosu ya meza bana mingi na kubasika ya buku nandi na zina ya Zoo Congo ya kile kabasika kananzwa mikanda ya kile na Laveron na mbanza Paris na nchi ya France na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo ya kile kabonso konso ntongo beto mifutula bema tondo bingi befransi mbatilu salusu na nzila machini ya vwana kabampanyi na beto Jean-Claude Ntiala mwana makengu ntualu ya vwana pepie kdia sinua mpe alengo mpe beto konso musier Afrika vwana kadantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mefutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga wapi bantangu nyoso mevwana disungolo ya Ale Irumushinji.